андай артқа боковой айнаға қарап кеткен сияқтысың. Мхм. Арттағы пассажирге әңгіме айтып кеткен сияқты терезеден айнасынан. Мына жерге тоқтайын. Так, содан кейін Норчелоком тағы екінші сериясына келдік. Одан кейін Норчелоком танысып жат болып кеттік, дос болып өкіден қабылдап. Одан кейін кімге Морбид бар деді оған Норчелл айтады, тағы бізге рөлге адам керек болып қалды. Яғни сосын Норчелл өзі ойнай берсе әр рөлді ойнайды, бірақ дауысы кішкене сала алмайды. Сондықтан өзгеше бір адам керек болды бізге. Сосын бір кезде давай Норчелл айтады, Морбидті алайық деді. Морбидке ойланып тұрмай, түсіре ала ма деп. Жарайды, түсірсе түсіреді деді ол. Түсіре алады, бұрын түсіргенбіз деді. Норчелл екеуі түсірген болып тұр ғой бұрын, иә?
иә, түс кезінде постоянно
түсіреді. Сөйтіп айтқаннан кейін, то есть давай хабарласып дедім, Морбидті қосып алдық. Морбид екеуміз ғой, қалайсың да қалайсың, аман есен шүкір деп татуласып сол жерде сөйлесіп жақын. Одан кейін давай киноға қостым. Морбид қателеспесем бірінші серияда не болып шықтың сен? Машина сататын адам
болды.
Ең бірінші машина сататын адам болды, сосын машина жөндейтін адам болды, ана LG Panasonic дегендер содан кейін кетті ғой, басталды. Геннадий Головкиннің удары өте керемет болды. Содан Морбид сол жерде
болдың ба? Қарапайым бұрау бар еді.
Жоқ, ол бұраулар келгенде де ол кезде үшеуміз бастадық. Содан кейін одан кейін барып уже төртінші сериясын түсіріп жүргенде ма білмеймін, бір Q-Style командасын ашайық деген ой келді. Эдди келді, сонымен вариант айттық, давай Q-Style ашып көрейік. Q-Style-ды аты менің идеям ол, бірақ топ ашайық деген Эдди кішкене адамға не беріп жүрді, шабыт беріп андай бірдеңе беріп жүрді. Одан давай ашайық деп Морбидтің өзі отырды сол кезде. Сосын не керек, сөйтіп
Гигачта кетті, сосын үшеуміз
отырдық.
Эдди бәріміз дискордта бір жерде отырдық, қазақ дискордында бұрын Морбид ашық қойған, соның бәріне қосып қойған ғой бізді. Сол кезде Эдди де отырды сол кезде. Барлығын сол жерде отырдық та, сосын айттық давай Кигачқа да айттық. Кигачта келсе кетті. Ченнелға айттым, Ченнелда келісті, сонымен уже Q-Style деп давай атып қойсақ сөйтіп қояйық дедім. Давай Q-Style-са Q-Style деп Морбид қолдап кетті, одан кейін бәрі қолдап кетті, бәтті сонымен ашылды ғой. Біз сосын дүниеге келдік қазақ ютубында, Қазақстанда. Сосын Рангоны қостық. Ранго вообще ютубта жоқ адам ғой, ол деген вообще жұмыста жүрген адам. Кім Рангоны біреу қосып қояйық деді, қосып қойса қосып қояйық деді, келсе жарады деп сендім, бірақ Рангоға да база жоқ. Бұрын сөйлейтіндерін көрген, сосын Рангоны да тиме тұра берсін деп қостық та бәрін алдық қой. Он адам болдық қой сонымен.
иә, он адам
енді 11-міз ғой біз, негізі Блэк бар, Блэкті бірақ қарапайым бір екеуін бір адам деп есептейміз біз енді. Болады сол екеуі негізі екі адам ғой, солай менде парашют бар, мына жаққа кірсем. Сен Морбид кірдің ба, не істедің?
Все, кірдім. Сен құлағым салып қойып тыңдап отырмын ғой.